Dobrý večer. Všechny vás vítám na tomto setkání při příležitosti naší přípravy společné na slavnost svaté Terezie od Ježíše, kterou zakončujeme jubileum 500 let od jejího narození. A já se pokusím vás tady neznechutit vám to jubileum tady svým povídáním, které bude na téma Marta a Marie musí kráčet společně, což je součást nadpisu poslední kapitoly knihy Vnitřní hrad, ve kterém Terezie popisuje těch jednotlivé kroky na cestě svého duchovního života nebo na cestě svého mystického života. Úplně poslední kapitola této knihy, to znamená 7. komnaty, 4. kapitola, také obsahuje toto téma Marta a Marie musí kráčet spolu. Vy jste viděli ten program, jak jsou tam ty jednotlivé dny uvedené. Já jsem to malinko ještě přeskládal. Když jsme se sestrami domlouvali na to téma, tak já jsem ještě vůbec nevěděl, co ze mě vypadne. A protože jsem takový jako asociační typ, tak jak mi začaly napadat různé věci, tak prostě jsem to tak jako dával na papír a tak jsem to malinko ještě přeskládal. Takže tento pořadí těch dnů nebude úplně na 100% sledovat ten program, tak jak je vyvěšený na těch dveřích, ale to téma zůstává stejné. Tak, první asociace, která mě napadla, byla jedna taková vzpomínka, kdy jsme asi před nějakými 10 lety, ještě když jsem studoval teologii, s jedním spolubratrem cestovali ze Slaného z našeho kláštera do Prahy na fakultu. Ten spolubratr už byl malinko staršího věku a byl tak mírně řečeno už tou školou unaven. Já nevím, v jakém jsme tak, kde byli přesně ročníku. A on občas, když na to přišlo, tak byl hodně skeptický k významu všeho toho, co jsme se tam museli učit a říkal, no jak to pro ten obyčejný všední život, tohle to všechno, kde to vlastně použijeme a komu to budeme říkat. A na druhou stranu měl často dojem, že spoustu věcí už vlastně zná, že to je jasné, že v té škole to komplikují a tak. A tak jsme o tom diskutovali a během té diskuze, já už nevím teď přesně v jaké souvislosti, tak jsem se zmínil také o tom, že otec Vojtěch Kodet, kterého jistě mnozí znáte, takže je v Římě a že tam připravuje doktorskou práci právě na to téma, které nás zajímá, na to téma Marta a Marie, vztah aktivního a kontemplativního života. A on se na mě tak jako zadíval a říkal mi, o tom se dá ještě něco říct. Já jsem si myslel, že o tom se nedá už vymyslet ani kázání, kde by se neřeklo všechno to, co už bylo zopakováno 50krát a natož na to napsat doktorskou práci. No a já jsem tehdy taky už byl tak trošku jako unaven, jak stále na nás chrlili ty různé vědomosti, tak jsem tak malinko dával za pravdu. My těch teoretických věcí na toto téma jsme slyšeli tehdy nepřeberné množství a protože jsme převážně jako studenti teologie leželi v knihách a z nich jsme si pospojovávali různé závěry, tak se nám zdálo, že to máme všechno jasně a dobře srovnané. Měli jsme to teoreticky v hlavě poskládané, že tady mezi tím aktivním a kontemplativním životem není žádný rozpor, že je důležité, aby ty naše pastorační a další jiné aktivity vycházely z toho hlubokého vztahu s Bohem, že jinak ta naše činnost bude prázdná, zase když to takhle bude, takže bude velmi úspěšná a tak dále a tak dále, tak jsme to všechno takhle věděli. No a já osobně jsem se k tomu tématu, toho vztahu kontemplativního a činného života, vlastně tak trochu vrátil, až když mě potom po nějakých letech, kdy jsem opustil tu školu, tak mi život začal jakoby ukazovat, že to zdaleka není tak jednoduché, jako jsme si to tehdy poskládali na základě toho, co jsme si přečetli v knihách. Že v životě nutně přicházejí chvíle, kdy to do sebe tak pěkně nezapadá, kdy třeba člověk musí pracovat tolik, že když potom přichází před pána, třeba i do chóru, třeba i v klášteře, tak je téměř ve stavu jakéhosi duchovního zmrzačení a žádná kloudná myšlenka nebo žádná meditace nebo žádný hluboký vztah s Bohem. Nechci říct, že nemá, ale mnohdy ho neprožívá nebo si ho neuvědomuje. také jsem si uvědomoval, že ani ta snaha o sebehlubší duchovní život tak nezajistí, že o to naše zvěstování evangelia bude zájem a že tudíž mnohdy přicházejí chvíle, kdy ta naše pastorace, aspoň se to tak zdá, tak přichází vniveč. No a také samozřejmě v tom kontaktu s obyčejnými lidmi, kteří nejsou řeholníci a nemají život rozdělený, tak jako my třeba v klášteru do těch časů, kdy je věnováno tomu a onomu. Takže prostě tito lidé si to nemohou často takto poskládat, já nevím, třeba pracují na směny a mají rodinu a tak dále a tak dále. A přesto jim ale nechybí tato touha prožívat hluboký vztah s Bohem a zároveň samozřejmě ta nutnost také se nasazovat v tom konkrétním aktivním životě a po obou dvou těchto věcech prožívaných plnosti touží. A tak samozřejmě jsem se také ptal na toto téma nejenom z toho pohledu řeholníka nebo řeholnice 16. století, kterou byla svatá Terezie, ale také z pohledu toho člověka žijícího tady a teď. No a tím to výsledné, co ze mě teda vypadlo nebo ještě vypadne, tak je dvojí. Jednak se pokusím představit, jak se s tím problémem toho vztahu činného a kontemplativního života vypořádávala svatá Terezie v 16. století, jak na té rovině praktické, tak na té rovině teoretické. Řekneme si něco málo z jejího života, když to už jsem teď říkal na jaře, a potom si řekneme, co o tom říká. Ale zároveň, a to za druhé, pokusím se do toho vnést také určitou snad zdravou pochybnost vyplývajících z těch úvah člověka, to rozumí se tady mě, který tu harmonii mezi tím kontemplativním a činným životem, nevím, jestli úspěšně nebo neúspěšně, se střídavými úspěchy také ve svém životě hledá. Tak a teď jsem si uvědomil, že jsem tady chtěl něco přečíst z Bible a že jsem si ji nevzal. A tak si buď to dojdu do zákristie, anebo mi někdo půjčíte Bible. Máte tady? Tak omlouvám se za přerušení i za dlouhý úvod. A jak jsem říkal, že jsem trošičku přeskládal to pořadí těch přednášek, tak já jsem si říkal, že by bylo přece jenom dobré, než přejdeme přímo ke svaté Terezii, tak kdybychom se zamysleli nad tím úryvkem, který dal název těm přednáškám, Marta a Marie musí kráčet spolu, kdybychom se nad ním zastavili teď ještě jako a malinko bychom odhlédli o té zkušenosti a o tom, co o něm říká svatá Terezie a podívali bychom se na něj, řekněme, takovým exegetickým způsobem. Jo? Podíváme se na ten biblický úryvek bez toho výkladu, který svatá Terezie přináší. Já bych ho tady nejprve přečetl, je to z Lukášova evangelia z 10. kapitoly, verše 38 až 42. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Tak já bych chtěl začít to pojednání o tomto biblickém úryvku konstatováním, že ten výklad, se kterým jsme se asi nejčastěji setkali, a který jsem už i já zmínil, založený na problému vztahu mezi činným a kontemplativním životem, není tím, nač tento evangelijní úryvek odkazoval ve svém původním historickém významu. Jako řešení problému vztahu mezi aktivním a kontemplativním životem vykládá tuto pasáž až velký křesťanský velký křesťanský a platonsky laděný učenec 2. století Origenes, představitel alexandrijské, tedy egyptské teologické školy, která se snažila kromě jiného přiblížit křesťanství tehdejším pohanským kruhům, inspirovaným právě platonskou filozofií. A právě v tomhle tom kulturním prostředí Origenes vykládá ten příběh jako vztah činného a kontemplativního života. Ale kdybychom sledovali tu historii toho textu, tak toto můžeme říci, že je až pořadí třetí způsob uchopení evangelia, který odpovídal, a ty jednotlivé způsoby toho uchopení také odpovídaly těm změnám prostředí, ke kterým tento úryvek promlouvá nebo do kterých se dostává. My než se dostaneme k tomuto způsobu výkladu, tak se nejprve zkusíme zamyslet nad těmi dvěmi předchozími. Nejprve tedy to samotné historické jádro evangelia v kontextu celého Lukášova evangelia a především 9. a 10. kapitoly, závěru 9. kapitoly Lukášova evangelia a celé 10. kapitoly, které tyto části, 9. a 10. kapitola, hovoří o Ježíšově misi, o jeho hlásání v jednotlivých vesnicích, kterými Ježíš prochází a zvěstuje evangelium, a zároveň také hovoří o té první misi, na kterou Ježíš vysílá své učedníky. Jo, tam se říká na začátku té 9. kapitoly, že už povolává učedníky, prochází samařskými vesnicemi, některý ho přijímají, jiný ho nepřijímají. A na začátku té 10. kapitoly, kromě apoštolů, vyvolí dalších 72 učedníků a říká ženě, sice hojná, ale dělníků málo, a posílá je na tu první misijní, k té první misijní zkušenosti. A je zajímavé, že v 10. kapitole, ze které tady je i ten úryvek o Martě a Marii, v jejím začátku ve verších 5 až 9 dostávají učedníci následující pokyn. Když vejdete do některého domu, rozumí se během té misie, řekněte nejprve, pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. A nyní následuje další důležitý pokyn ve vztahu k tomu, co budeme číst o Martě a Marii. V tom domě zůstaňte, jeste a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. A pak to pokračuje. Nepřecházejte z domu do domu, a když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim, přiblížilo se vám království Boží. Ty verše o dvou sestrách, Martě a Marii, které jsme četli před chvilinkou, tak ty jsou závěrem celé této misijní kapitoly. To znamená, že jsou jakýmsi příkladem, jak to může vypadat v takovém domě, do kterého Ježíš, případně jeho učedníci, které posílá na misijní cestu, přicházejí. Jak tam oni můžou, buď to sám Ježíš, nebo tito učedníci, jakým způsobem tam vlastně můžou být přijímáni. No ale když toto slyšíme, tak si možná říkáme, jestli si Ježíš v těch dvou místech, notabene tedy v jedné a téže kapitole Lukášova evangelia, vlastně neprotiřečí. Když na jednu stranu říká učedníkům, že dělník je hoden své mzdy, že mají jíst a pít, co jim předloží, že nemají přecházet z domu do domu, a potom tu osobu, která jim tedy připravuje pokrm, která možná také reaguje na jeho, to tam nemáme, ale možná na ten pokrm, ne na pokrm, když na pokyn, když k vám přijdou ti misionáři, tak se o ně třeba postarejte, tak ona to tedy dělá a Ježíš Martu vlastně napomíná. Tak jakým způsobem rozumět tomuto protikladu? Pochopitelně protikladem by to bylo, kdybychom rozuměli tomu příběhu o Martě a Marii tak, že Ježíš napomíná Martu za tu její službu. Nebo kdybychom absolutizovali to jeho napomenutí, že jenom jednoho je třeba, že tady je potřeba jen a pouze sedět u jeho nohou a naslouchat evangeliu, a že tady není zapotřebí se starat o ty, kdo ho hlásají, tak samozřejmě v tomto případě bychom museli říct, že ty dva evangelijní úryvky si protiřečí. Evangelium ale pravděpodobně chce říct ještě něco malinko jiného. Nejde mu o odmítnutí služby jako takové, ale jde mu o rozpoznání, o tu schopnost rozpoznání času. My víme, že Ježíš odpouští během svého veřejného působení, se setkává s mnoha lidskými nedokonalostmi, s mnoha lidskými hříchy, na které téměř jako kdyby nehleděl. Mnozí se nad tím pohoršovali, že přichází do domu a jí s celníky a hříšníky, a říká, jak je to možné, ten váš mistr tady prostě jí s celníky a hříšníky. Ale je jeden moment, nebo jeden hřích, není možná jenom jeden, ale jeden, který si teď vybavuju v kontextu toho, o čem hovoříme, který Ježíše nesmírně bolí. Když třeba Ježíš se blíží ke svatému městu, k Jeruzalému, a vidí ho z dálky, tak se nad ním rozpláče a říká: Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty, který kamenuješ, ty, kteří jsou k tobě posláni a tak dále. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna pod svá křídla, ale nechtěli jste, protože jste nepoznali moment Božího navštívení. Nepoznali ten moment, kdy vlastně k ním přichází někdo, kdo jim hlásá to, co je nejpodstatnější pro jejich život. A mně se zdá, že to napomenutí, které Ježíš adresuje Martě, můžeme chápat také v tomto kontextu. Nerozpoznání toho momentu, kdy je potřeba dělat to nebo ono. Ježíš, my jsme slyšeli, že Ježíš je v tom domě a už učí, už hlásá Boží slovo. Nebyl čas v ten moment připravovat jídlo nebo starat se o další věci. Ta Marie, Martina sestra, ta se posadí k jeho nohám, sedí u jeho nohou, to byla v tehdejší době znamení, že zaujímá tu pozici učedníka, toho, který naslouchá, a sytí se Ježíšovým slovem. Marta není schopná rozpoznat, že přišel tento čas navštívení, ten čas naprosto jedinečný, kdy Ježíš vstupuje možná poprvé a možná také naposledy do jejich domu, a že je zapotřebí v tento moment, kdy už on hovoří ta slova, která jsou slovy života věčného, že je prostě zapotřebí se stišit, zastavit a naslouchat jeho slovu. Takže není to ani tak kritika její činnosti, její aktivity, ale kritika tohoto nerozpoznání času Božího navštívení. Možná, že abychom to dokreslili ještě jiným biblickým úryvkem, tak si můžeme vzít ještě jeden příběh, který je jiný, ale v mnohem podobný, kdy na konci té 9. kapitoly, o které už jsem říkal, že také hovoří o Ježíšově misi, Ježíšově zvěstování, tak Ježíš prochází krajem a potkává jakéhosi člověka, který tam není jmenován, a říká mu: následuj mě. A onen člověk Ježíšovi odpovídá: dovol mi, pane, abych napřed šel pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpovídá, nebo Ježíš mu to odmítá, tuhletu jeho prozbu, a říká mu: nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj Boží království. To znamená, že znovu povolání ne k tomu, abychom se nestarali o své rodiče, nebo abychom nepohřbívali své mrtvé, stejně tak jako ta výtka Marie není výtkou o tom, že se nemáme o nic starat. Ale je to tak, jako Marta byla pozvána, aby naslouchala Božímu slovu, protože přišel ten naprosto zvláštní čas Božího navštívení, který má přednost především, tak stejně tento člověk, který je povoláván: nyní mě následuj, tak má následovat Pána Ježíše Krista, má to přednost dokonce před tou péčí o tu nejbližší rodinu, dokonce před péčí o zesnulého otce. Evangelista Lukáš pravděpodobně ty své čtenáře chce těmito slovy i tak trochu pozitivně, můžeme říci pozitivně, šokovat. Chce říci, evangelium je ještě něco podstatnějšího, než to nejpodstatnější pro každého člověka z té oblasti Blízkého východu, z té oblasti Palestiny. Pro toho člověka z této oblasti to dvě nejdůležitější věci byly: jednak být pohostinný a jednak pečovat o své nejbližší příbuzné. To bylo něco, co bylo svaté. A tady vidíme, že vlastně dvě ty osoby, které chtějí dělat jednu z těchto věcí, jsou pozváni, aby následovali Ježíše. Chce se nám říct, evangelium je něco, co je dokonce ještě důležitější než tyto dvě tak nesmírně důležité věci, které tvoří nedílnou součást lidského života. Samozřejmě, že když to chápeme tímto způsobem, tak si uvědomujeme, že Pán Ježíš nechce říct, že v mnohých případech nesloužíme Bohu a nepřibližujeme se k Bohu skrze lásku k bližnímu, skrze pohostinnost a péči o druhé. Pouze nás vede k pochopení, že proměna našeho života, spása, to nejpodstatnější, jak jsem říkal, co může člověk v životě potkat, nepřichází s naší snahou, s našimi skutky, ale je darem, pramení z osobního setkání s Kristem, a proto je toto setkání s ním, toto naslouchání jeho slovu natolik zdůrazněno. Takže tohle to máme ten první jakoby historický výklad, nakolik já tomu jsem schopný porozumět. Samozřejmě určitě se tomu dá rozumět také částečně jinak, ale máme ten první uchopení, řekněme, toho evangelijního úryvku v té historické situaci, ve které evangelium vzniká, ve které je hlásáno. Ten druhý kontext, kde já jsem říkal, že už dochází k tomu částečnému posunu v tom výkladu, je ještě velmi podobný tomu, který jsem zmínil nyní. Odráží pravděpodobně situaci prvního a snad ještě počátku druhého století, kdy ještě neexistovaly jednotlivé křesťanské obce či sbory nebo farnosti, ať už to nazveme jakoliv, v čele s biskupem či knězem nebo farářem sídlícím na místě, kde tedy existuje tato farnost nebo tento sbor, ale existovaly ještě aspoň v některých oblastech spíše jednotlivé rodiny nebo jednotlivé domy, které bývaly čas od času navštěvovány putujícími kazateli, kteří hlásali Boží slovo, toto slovo spásy. V něm se odehrávalo a odehrává osobní setkání člověka s živým Kristem. Víme, že Pán Ježíš říká také ve svém evangeliu, kdo přijímá, když posílá své učedníky, kdo přijímá vás, přijímá mne. A tento druhý výklad onoho úryvku, který nám říká vlastně to též, co ten první, akorát už stažený nejenom na Ježíše Krista, ale i na ty, které on posílá hlásat. Když je přijímáte do svého domu, to první, na co se musíte soustředit, aniž byste zanedbávali také tu péči o jejich pohodlí a o jejich materiální blaho, tak je naslouchat jejich slovu. Proto oni přicházejí a vy tam proto jste v tuto chvíli, abyste naslouchali slovu, skrze něj se setkáváte s živým Bohem, a které vám přináší spásu. Tolik tedy v krátkosti oni první dvě historické fáze tohoto výkladu, tohoto evangelia, nakolik já jim tedy rozumím. A teď už vidíte, nebo vidíme, že ten problém akce kontemplace, který také stojí u základu toho našeho pojednání, nebo tady těch setkání, tak se v nich přímo nezmiňuje. Jde zkrátka dobře o otázku důležitosti Božího slova v našem životě a rozpoznávání toho momentu, kdy se k nám Bůh sklání. Ale později v tom druhém století, minimálně o té doby velikého exegety a učence Origena, tak se znovu mění vlastně situace mnoha křesťanů té doby. Kromě putujících kazatelů taky začínají existovat ty jednotlivé sbory nebo farnosti v čele s faráři nebo kněžími nebo biskupy, kteří sídlí uprostřed dané obce. A tudíž je možné Božímu slovu naslouchat častěji. Mnozí z těch křesťanů, kteří ho tedy slyší samozřejmě opakovaně, tak se potom ptají i my máme hlavně stále jakoby naslouchat, nebo spíš jsme teď už povoláni, když už Boží slovo slyšíme, když už mu nějakým způsobem rozumíme, tak jsme povoláni stále jenom naslouchat, nebo také jsme povoláni třeba k nějaké té další službě v té nejrozmanitější podobě. A potom, kromě toho jsem zmiňoval na začátku, že evangelium velmi brzo, na to nakonec nás odkazují skutky apoštolů, tak opouští to úzce židovské prostředí a konkrétně třeba tady v té Alexandrii, kde žije kněz Origenes, tak se setkává s prostředím pohanské inteligence. ovlivněné především platonismem a přesvědčené o tom, že nejvznešenější činností člověka je poznávání tajemství veškerého bytí, světa, kosmu, duchovních skutečností, směřování ke gnózi, ke kontemplaci, ve smyslu poznání, jak jsem říkal, poznání tajemství veškerého bytí a nahlížení jejich pravzorů, které jsou ukryty v nějakém jiném ideálním světě. No a samozřejmě mnozí z těchto platonsky inspirovaných učenců a myslitelů a žáků těch jednotlivých filozofických škol, kteří se setkávají s křesťanstvím, tak se mohou tázat následujícím způsobem. Není vlastně Kristus tím pravzorem nebo tím archetypem, který stojí úplně za vším, není on tím vzorem veškerého stvoření, jak nám to nakonec říká i nový zákon, ne? Že k jeho obrazu bylo stvořeno všechno. No a když potom uvěří v Krista, tak se na základě té své předchozí formace, jak se ptají, není smyslem života směřovat k stále hlubšímu poznání tohoto nekonečného tajemství Kristova, k této kontemplaci jeho tajemství a překonávat jejím prostřednictvím všechno stvořené, povznášet se na to, nahlížet tedy ty nesmírné pravdy a ta tajemství, která jsou ukryta v Kristu. A v tomto mnohotvárném prostředí tak vlastně se rodí také ten výklad, já to samozřejmě všechno velmi zjednodušuju, jo? Ale i uprostřed tohoto prostředí ovlivněné těmito názory, myšlenkami, tázáním, tak tam se rodí ten výklad Evangelia o Martě a Marii sobě vzoru aktivního a kontemplativního života, přičemž ty autoři samozřejmě toho platonského ražení zdůrazňují, že to, co je důležitější, je tady ta kontemplace, pak budou jiní, kteří budou říkat, že to musí jít nějak ruku v ruce, budou jiní, kteří řeknou, třeba teď, nevím, jestli jste někdy slyšeli, o silně sociálně orientované teologii 20. století, takzvané teologii osvobození, tak ta zdůrazní pravý opak, že tady v činnosti, v setkávání s těmi nejchudšími, opuštěnými, tam, že se tedy setkáváme s Kristem, tam, že potkáváme, tam, že poznáváme jeho tajemství. Samozřejmě ta staletí, od toho druhého staletí dál, této exegeze, onoho biblického úryvku, tady nemůžeme nějak sáhodlouze sledovat. Jenom řekneme, že svatá Terezie také čte ten biblický úryvek z této optiky, jako vztah mezi činným a kontemplativním životem, přičemž dochází k tomu závěru, jakoby vyváženému v této otázce, který jsem zmiňoval už na začátku, kdy na začátku přednášky, že ona na konci vývoje toho svého mystického života tak říká, že Marta a Marie musí kráčet spolu. To bylo vlastně to její téma těchto setkání. Tak ještě vám řeknu, proč, a pak uděláme takový minutový oddech. Tak proč, já bych řekl zásadně ze dvou důvodů, pochopitelně by se dalo jich najít ještě celá řada dalších. Tak první ten důvod, protože jakožto křesťané věříme v Ježíše Krista, který žil mezi námi, ale vystoupil na nebesa, vystoupil ke svému Otci a volá nás, abychom svůj zrak obraceli k němu, abychom svou konečnou naději kladli do věčného patření na něho tváří v tvář a abychom také věřili, že počátek tohoto patření je možné zakusit už zde na zemi, nebo prožít už zde na zemi. A to je tedy ona kontemplace, láska k Bohu, Marie. Ten důvod toho, proč se také obracíme, proč nežijeme pouze a jenom uprostřed těch skutečností, které nás obklopují, ale proč také pozvedáme svůj zrak ke Kristu, který sedí po pravici Boží. No ale zároveň také věříme, že vtělení není něco, co se odehrálo jednou, trvalo 33 let a pak prostě skončilo. Ale věříme, že Ježíš Kristus, tak jak říká druhý vatikánský koncil, ne, tak zůstává stále přítomen v každém člověku, zvláště v chudém a opuštěném, jak rád zdůrazňuje současný papež František. Proto také platí, že v každém člověku se můžeme setkat s Kristem, v něm přítomným, a jsme tudíž povoláni také ke společenství s druhými lidmi a ke službě jim, tedy k tomu postoji, který symbolizuje ta osoba svaté Marty. Tak teď bude chvilinka na vydýchání a pak budeme ještě chvíli pokračovat. Dá se to plus minus sledovat? No. Já teď učím na základní škole, tak kdybych tady měl tabuli, já píšu furt na tabuli, tak bych tam napsal teď nadpis usebrání jako základní životní postoj, o kterém budeme pokračovat. Co tím chce být řečeno, když říkám usebrání jako základní životní postoj? Z toho, co jsem teď zmínil, o těch dvou aspektech našeho života, tomu směřování k transcendenci, pohledu ke Kristu, který sedí po boží pravici a zároveň k nacházení Krista inkarnovaného, to znamená vtěleného, přítomného tady v našem světě, tak by mohlo vyplývat, nebo mohlo by se nám zdát, že jediným důležitým momentem našeho života, našeho duchovního života, bude nalézt zdravou míru jednoho i druhého, tedy modlitby i aktivity. A jistě i toto je, to, i takto bychom to mohli chápat a pro mnohé z nás určitě i tohle je velmi důležité. Umět si například říct, ano, už je na čase pro dnešek skončit s prací, vypnout počítač, na chvíli se stišit. I to je něco, co víme, že je velmi důležité pro náš duchovní život. Nicméně minimálně lidé, kteří už prožili nebo zakusili boží blízkost modlitbě, kráčeli životem v usebrání a za chvilku se pokusím vysvětlit, co to znamená, nebo co tenhle ten pojem může znamenat, řeknou, že jenom tohle by bylo nedostatečné. Když by nám na to společenství s Bohem jakoby přímé nebo zakoušené, zbývaly jenom ty momenty, kdy se můžeme jakoby utrhnout od těch ostatních prací nebo činností, tak by nám hrozilo, že potom všechny ty činnosti budeme vnímat jako strašně banální, jako něco, co nás unavuje, co je překážkou ve vztahu s Bohem, co nás od něho vzdaluje. No a proto možná i my, kteří jsme povoláni také k činnému životu, a to jsme nějakým způsobem všichni, tak hledáme ještě nějaký jiný způsob, jak bychom naplnili to pozvání svatého Pavla, které adresuje Solunské církevní obci v prvním listu Solunianům v 5. kapitole v 17. verši, kde kromě těch dalších pokynů, které tam dává, tak také říká bez ustání se modlete. No a Terezijinou odpovědí svaté Terezie od Ježíše na tuto výzvu nebo na ten problém té ustavičné modlitby, tak je, jak už jsem naznačil před chvilinkou, usebrání. Když o něm hovoří, nebo ona o něm hovoří opakovaně, používá ho různě ve svých spisech, ale já bych tady použil možná jakousi definici z 28. kapitoly ze 4. bodu Cesty dokonalosti rukopisu z Valladolidu, kde svatá Terezie o usebrání říká následující. Tento způsob modlitby se nazývá usebrání, neboť duše usebírá, jakoby sbírá, jo? Jako kdyby sbírala všechny své mohutnosti a vstupuje, rozumí se, rozum, paměť a vůli, to zaměření na různé objekty, a vstupuje do svého nitra se svým Bohem. Takže vlastně jakoby začíná tu pozornost, která je rozptýlená k různým objektům, tak tu soustředí na to vědomí, že Bůh je přítomný v nejhlubším středu mého bytí. Jo? A tohle to Terezie nazývá tedy modlitbou usebrání. Tomu můžeme rozumět tak, že v momentech modlitby to, co je důležitější než nějaké intelektuální rozjímání nebo rozumování nebo citové okoušení, takže je soustředění se na, nebo uvědomování si oné nesmírné boží blízkosti, božího přebývání v mém nitru nebo v mém srdci, že modlitba znamená především být smilovaným, Terezie také na jednom místě říká, ani ne tak mnoho o tom, o něm vědět, ale mnoho ho milovat. Jo? Uvědomovat si jeho lásku, jeho blízkost a tuto lásku a tuto blízkost mu opětovat, prostě být s ním. A tato, ona říká, je tahle ta přítomnost, může trvat přes všechnu roztržitost a přes všechnu nepozornost, která ovlivňuje naši modlitbu, ale že tato možnost být smilovaným nekončí ani v těch momentech, kdy se vracíme k těm běžným činnostem, které vyžadují naši pozornost. Samozřejmě nemůže být tak intenzivní, stále nemůže být tak intenzivně prožívaná, ale to vědomí boží přítomnosti se může postupně stávat takovou trvalou nebo téměř trvalou součástí mojeho vědomí. Tak jako, abych to k něčemu přirovnal. Podobně jako si stále uvědomuji, že jsem, jo, tuhle základní věc, že jsem. Jo, málo kdy na to myslím, pokud zrovna nestuduju metafyziku, nebo tak neuvažuji o svém bytí jako takovém. Uvažuji o různých věcech, které dělám a tak dále. Jo. Ale stále jsem si vědom toho, že jsem. Jo, i když na to aktuálně pořád nemyslím. A podobně, tak jako si uvědomuji, že jsem, tak může narůstat to moje vědomí, že jsem v Bohu. Jo? Že nejenom prostě, že jsem, ale že jsem v Bohu, že žiji v Bohu, že žiji v jeho blízkosti, že žiji v jeho náručí, nebo že on žije ve mně. Svatá Terezie říká, že to je jedno a to samé. Že když měla to jedno intelektuální vidění, ve kterém viděla jakoby zrcadlo, tak říká, že viděla sebe v tom zrcadle, které je Kristus, a zároveň také viděla, že to zrcadlo se odráží v ní. Takže být v Bohu, anebo Bůh je ve mně, je vlastně jedno a to samé. Takže to usebrání uprostřed toho všedního života neznamená, že člověk je nějak mimo, jo, jako jsou, no tak nebudu říkat kdo, ale prostě někdy se nám to stává, že se setkáme s člověkem, který třeba mu něco říkáme, on je mimo. Jo. Tak tohle není to usebrání, ke kterému nás vede svatá Terezie. Jo, to usebrání, ke kterému nás vede svatá Terezie, spočívá v tom, že zároveň jsme schopni dělat všechny ty činnosti, které od nás každodenní obyčejný život vyžaduje, a zároveň postupně dorůstáme do tohoto vědomí, že tak jako jsem, jako si uvědomuji své bytí, tak si uvědomuji své bytí v Kristu. Jo, že jsem v něm, nebo on žije ve mně. A tohle to se stává součástí jakéhosi mého základního životního prožitku. S ním jdu životem, s ním nebo jeho očima se postupně učím dívat na lidi a věci kolem sebe. S ním nebo jeho očima se také učím postupně vnímat sebe sama, svůj vlastní život, své vlastní bytí. A usebrání v tomto slova smyslu pak není pouze v uvozovkách modlitba nebo forma modlitby, soustředěná více na to vědomí boží blízkosti, než třeba jenom na to intelektuální uvažování o různých věcech souvisejících s naším životem s Bohem, ale stává se to také jakýmsi životním postojem, do kterého pochopitelně my musíme dorůstat, kterému se také musíme učit, i když nepřestává být na prvním místě darem. Tak a pokud bychom měli tyto poznatky o tom usebrání, které já tady říkám, aplikovat na to Ježíšovo napomenutí Marty, jo, pokud bychom chtěli z toho úhlu pohledu číst ten evangelijní úryvek, tak bychom mohli říct, že Ježíš ji nenapomíná kvůli její aktivitě jako takové, ale kvůli její ztracenosti uprostřed té aktivity. Jo? Ona si vlastně není schopná zachovat ve svém srdci ten jakýsi koutek, ve kterém je přítomný Bůh, Jo, prožívat ten svůj, všechnu tu svoji činnost s tím vědomím, že on mě doprovází, že on je se mnou, ale naprosto se ztrácí v množství těch činností, které koná. To je samozřejmě něco, co se děje každému z nás. Jo? To tady není, že to nehlásáme tady, nejsme v oblasti morální teologie, že bychom teď, když se nám to stane, že bychom řekli, aha, dopustil jsem se hříchu. Jo? Jsme v oblasti, jsme oblasti spirituality a učíme se spojovat nebo tážeme se na to, jak můžeme svůj život postupně stále více nechávat pronikat životem, životem Kristovým. Takže kdybychom se z tohohle z toho úhlu pohledu dívali, vycházíme z té ideje usebrání a dívali bychom se na to napomenutí Marty, tak bychom mohli říci, že ona se teda ztrácí ve všech těch třeba i dobrých činnostech, které dělá a vlastně zapomíná na to, že v tom svém domě, tím domem může být také její srdce, ne? Ten její příbytek, ta komnata, jak říká svatá Terezie, že tam také vlastně přebývá Bůh a že tam přebývá stále. Nejenom když přicházím do kaple nebo do kostela nebo k modlitbě, ale stále. No a k tomu postupnému vrůstání do tohoto postoje usebrání bych řekl ještě několik málo poznámek a tím bychom pro dnešek skončili tu přednášku a pomodlili bychom se ještě litanie. Tak první poznámka, kterou bych chtěl říct. Boží přítomnost v nás je svobodný boží dar. To znamená, že to není nic, co by člověk mohl ze své strany získat nebo co by si mohl nějakým způsobem zajistit. Na druhou stranu je to dar, který trvá stále, který nám Bůh prostě udělal jednou provždy. Dokud žijeme, tak máme jistotu, že tento dar máme, protože, jak říká scholastická teologie a filozofie, kdyby Bůh v nás přestal přebývat, tak bychom přestali existovat. Jo? Tak bychom, jak nám říkal profesor Sousedík, tak bychom byli anihilováni. Teď doufám, že to je filozoficky správně. Jestli je to nějaký filozof, tak mě potom může opravit. Ale každopádně, kdyby prostě v nás Bůh nepřebýval, tak bychom okamžitě přestali existovat. Kdyby neudržoval nás v bytí. To znamená, že dokud jsme, tak máme jistotu, že v nás Bůh přebývá. Samozřejmě, že tato jistota netrvá stále na té psychologické rovině. My tomu věříme, je to jistota naší víry, ale mnohdy to nejsme schopni prožívat, nejsme si to schopni uvědomovat. A je důležité vědět, že i toto uvědomění, toto usebrání, toto vědomí, že jsem v Bohu nebo že Bůh je ve mně, takže je na prvním místě božím darem. My se mu můžeme samozřejmě nějakým způsobem učit. Můžeme dělat různé věci, abychom z toho vědomí jakoby nevypadávali nebo neodcházeli, ale zůstává božím darem. Jo? A přicházejí, jak nám říká například svatý Jan od Kříže, chvíle, kdy, i kdybychom ze své strany udělali cokoliv, tak toto vědomí prostě nejsme schopni v sobě nějakým způsobem navodit. Jan od Kříže hovoří o temné noci, že o té zastřenosti víry, o té zastřenosti té zkušenosti, která nás mnohdy může očišťovat a může nás třeba také vést k tomu vědomí, že v životě jsou i jiné důležité věci, kterým je třeba věnovat možná v tom okamžiku více času a prostoru, než jsme jim do té doby věnovali. Takže tohle je první poznámka. Je to především boží dar. Druhá poznámka tomuto postoji je třeba se také učit a postupně do něho vrůstat. Důležitá je taková nenásilnost nebo svoboda v tom, jo? Že se nesnažím do toho teď okamžitě narvat. Od zítřka to začnu praktikovat. Jo? A chci, aby se to dělo celý den. Jo? Je to určitá jakoby nenásilnost, že pokud na sebe vytváříme příliš velký nátlak, tak většinou to má naprosto kontraproduktivní účinek. Jo? Že čím více já se snažím jakoby si vynutit vnitřně ten prožitek této boží přítomnosti, tím více mi může jakoby unikat. Jo? Takže je důležité nenásilně, ale přece, jo, se upamatovávat na to, že Bůh je s námi stále. Mít aspoň krátké pravidelné časy modlitby, kde může toto vědomí znovu jakoby vstupovat plně do mého, nebo tato skutečnost může vstupovat do mého vědomí. No a jak říká pán Ježíš v podobenství o rozsévači, je důležité čekat, dokud nás to zaseté semeno, to semeno Boží přítomnosti, postupně nevzejde. Pán Ježíš říká o těch, co bylo zaseto to semeno, že u některých tam ho vytrhá ďábel, a u některých ho sežehne slunce, u některých ho sezobou ptáci, ale u jiných s trpělivostí přináší užitek. Jo? To znamená, že ne, mnohdy ne hned, naráz, ale když člověk jakoby trpělivě hledá a trpělivě kráčí tímto směrem, tak postupně přináší ten užitek, který teda v tomto smyslu, jak o tom hovoříme, by bylo to vzrůstající vědomí u sebrání nebo toho, že tedy já žiju s Bohem. Potom další ještě poznámka, vědomí hříchu a vlastní nedostatečnosti v nás mnohdy blokuje tuto schopnost těšit se z Boží přítomnosti. Neříkám ani tak, že ho blokuje ten hřích nebo ta nedostatečnost jako taková. Protože my víme, že když přicházíme se svým hříchem a se svou nedokonalostí před Boha, takže on nám odpouští. Ale to vědomí někdy u mnoha lidí velmi silné. Já toho nejsem hoden, to není možné. Bůh prostě nemůže v takové nádobě prostě nemůže přebývat. Tak tohle je něco, co tedy může tu schopnost u sebrání blokovat. A tak je důležité učit se jednak, tedy té důvěře, že Boží milosrdenství je větší, silnější než náš hřích. A samozřejmě, že potom také aspoň pro nás katolíky nebo pro ty z nás, kdo uznáváme a známe svátostné smíření, tak může být také velmi důležitým prostředkem to časté přistupování a slavení této svátosti, které nám může napomáhat zbavovat se těchto pocitů viny nebo s nimi nějakým způsobem pracovat a ubezpečovat nás, že žijeme v milosti Boží. Tak tohle to byly ty tři poznámky, které jsem ještě k tomu chtěl říci. Tím bychom pro dnešek skončili a zítra budeme pokračovat v tom tématu vztahu modlitby a života.